Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Kdy a jak začít firmu digitalizovat, co na začátku neopomenout a na jaká rizika si dát pozor. O tom si budu povídat s Janem Koditkem ze společnosti JPF, která firmám nabízí interim management. Pane Koditku, vítám vás zpátky, dobrý den.
Dobrý den, Jiří.
Já rovnou využiju to, o čem jsme si povídali před natáčením, kde jste prohlásil, že kam jste vešel, tak tam ta digitalizace nebyla úplně dobře provedená. Že ty firmy neměly dobře nastavený ERPčka, aplikace a tak dále. Proč ne? Co jste tam viděl?
Tak ono asi je to vzhledem k tomu, co děláme, že spíš pracujeme se společnostmi, které jsou v nějakých potížích, potřebují s něčím pomoct, malé a střední firmy. Takže ono obecně platí, že asi ty větší korporáty a velké firmy už tyhle ty věci mají víc vyladěný. Takže no, viděl jsem spoustu, řekněme, smutných a někdy kritických situací, kdy v podstatě implementace ERP systému vedla k totálně ochromení firmy, k odchodu lidí, k tvorbě více nákladů, které byly pro tu firmu úplně likvidační. Takže Proto je to téma, je to těžký téma, samozřejmě v dnešní době odborníků je spousta, já se určitě nepovažuji odborníka na digitalizace, ale vzhledem k tomu, co řešíme na projektech, tak jsou určitě věci, o kterých je dobrý si promluvit a třeba to pro někoho bude přínos.
Pojďme vyjasnit a vymezit ten pojem digitalizace, co to je digitalizace firmy?
No, to je přesně, já vždycky říkám, když se o tom bavíme s majiteli, kteří chtějí digitalizovat, všichni chceme digitalizovat a nikdo vlastně neví, co to znamená. Jo. To znamená, ta digitalizace je důležitý si říct, jakoby, co má přinést, jo. Co je vlastně jejím smyslem, proč by v té firmě měla být. Jo. To znamená, když máme nějakou společnost a máme nějaké procesy a třeba jsme malý, řekněme, e-shop, který denně zpracovává 20 objednávek, děláme to ručně, tak je to v pohodě a nepotřebujeme nic digitalizovat, ale v momentě, kdy těch objednávek máme 500 tisíc za ten den, tak už samozřejmě bez nějaké automatizace se neobejdeme. Jo, to samé, když chceme třeba vyrůst v dnešním online světě do podoby, kdy třeba naši zákazníci můžou být k nám online připojení, aby sledovali průběh jejich vlastních zakázek. Jo? Tak bez digitalizace to nejde. Že jo? Stejně tak, když potřebujeme třeba zefektivnit naše náklady, náš čas, jo? Když si vemu, že třeba mám partu účetních, který tam ručně denně zpracovají faktury, které chodí e-mailem nebo nebože ještě někde poštou, jo, a dávají to do systému, dělají jich 20 a najednou jich chodí zase 500, tak digitalizace vyřeší, že jo, automaticky načtení faktury, zaúčtování do programu není problém žádný. Jo. Nebo když potřebuji mít informace, jo, třeba i pro firmy, které se chtějí prodávat, jo, častokrát na to narážíme, chci prodat firmu, já říkám výborně, máme někde evidenci zákazníků, obchodních případů, dodavatelů, všeho. No to my tak máme různě po Excelech, jo. Takže zase, když obchodníci potřebují rychlej přístup k informacím z obchodních případů, tak CRMka jsou prostě úžasný nástroj, podle kterých se dá pracovat, dá se podle toho plánovat a tak dále. Další věc, taky to může vyžadovat legislativa. Jo. To znamená, máme EET, máme různý archivace různých dokumentů, můžeme mít e-fakturaci, nebo můžeme mít taky požadavek od našeho velkého klienta, který najednou řekne, já chci s váma fungovat přes EDI, jo, přes nějakou prostě elektronickou výměnu dat. Jo. Takže tam se to taky skýtá. No a samozřejmě ještě je to v ten moment, když víme, že naše konkurence, firmy, s kterými soupeříme, už všichni digitalizovaní jsou a že z toho mají nějakou konkurenční výhodu, tak je to pro nás taky jakoby důvod. Jo. Takže tohle si myslím, že jsou takový zásadní jakoby důvody, proč digitalizovat. A
je i nějaký špatný důvod? Když vám ho někdo řekne, tak si řeknete takhle, ne?
Jako proč nedigitalizovat, tak to...
Ne, že někdo přijde a vy se ho zeptáte, proč se digitalizovat a on vám řekne něco a vy víte, že to nedává smysl, že takhle se k tomu
přistupuje. Jo, určitě. To v rámci těch analýz se s tím setkáme pořád, jo, kdy tady kolega má firmu výrobní, jo, a říká, já tady mám strašný nepořádek, prostě jo, vůbec nevíme, jak chodí výrobní příkazy a bordel na skladě a na meziskladech a materiál se válí toto. A říká, já to vyřeším tím, že to prostě zdigitalizuju tu výrobu a budu mít všechno pod kontrolou. Jenomže tam je třeba zásadní problém ten, že on má tak roztříštěný ten areál, ale tak nesmyslně, jo, že lidi si tam chodí brát věci tam, putuje to různě, jo, úplně nesmyslně, přípravna je tam, sklad je na druhé straně, výroba je tam, jo. Takže my říkáme, hele, v tenhle moment je tohle totální nesmysl, první, co musíme udělat je, že uděláme nějakou procesní mapu toho, jak má probíhat vlastně ten proces, když získáme zakázku, až ji někam odešleme, jak bude probíhat tou firmou. Za druhý, tu firmu musíme postavit tak, aby ten tok byl aspoň trochu logický nějakým způsobem. Za třetí, musíme na těch klíčových bodech toho toku vybudovat nějakou evidenci, kterou zatím budeme dělat třeba na papíře, mě to je jedno, nebo v Excelu, nebo nějakou jednoduchou, abychom získali nějaký prvotní data, abychom potom věděli, jak vlastně proces funguje, jak fungují data, aby jsme je někde měli, aby jsme taky byli schopni potom, když chceme teda implementovat a budeme buď do aplikace nebo do ERP systému, tak aby jsme tam nějaký prvotní data mohli natáhnout. Takže tady většinou u těchto typů se dáme prvně do toho, aby ta fabrika vůbec fungovala v nějakým normálním, řekněme, režimu a aby evidovala věci, které mají evidovat. Jo, a v momentě, kdy jsme v nějakém systému řízení, když to takhle řeknu, tak můžeme se rozhodnout, jestli chceme nebo nechceme digitalizovat. Jo. Ale k tomu rozhodnutí jsou určitý předpoklady. Jo. To není jenom jako tak.
Pojďme postupně. Začněme tím, už jsme to řekli, začne se tím, že si vyjasníme ten cíl, čeho vlastně chceme tou digitalizací dosáhnout. Co následuje potom?
Tak samozřejmě... My si musíme říct, proč chceme digitalizovat. To je jakoby, to je základ. Jo. To znamená, co chceme dosáhnout. Potom si musíme říct, jak vlastně fungují ty naše současné procesy. Jestli je vůbec máme nějak zmapovat. To znamená, to je to, co jsem říkal. Proč chceme digitalizovat, takže jestli je to kvůli efektivitě, konkurenci a tak dále, co jsme se bavili na tom úvodě. Za druhý, v podstatě, jestli máme nebo nemáme zpracovaný ten proces a jestli ne, musíme ho dát do pořádku, dřív než začneme cokoliv dělat. Za třetí, musíme taky zapojit klíčové lidi. Jo? Musíme zapojit lidi, to znamená, v tom průběhu toho procesu máte určitý důležitý body. Je tam obchodník, je tam sklad, je tam příprava výroby, TPV, je tam mistr výroby, odvádění výroby, jo? Jsou tam účetní a tak dále. A já si musím tyhle ty lidi vzít a musím je jakoby zapojit do toho, dívejte, my bychom chtěli digitalizovat a my potřebujeme vědět, jak tu denní práci vy děláte, jak vypadá a co by se na ní dalo zautomatizovat, aby se vám ulevilo. A tohle děláme ze strany lidí. Já se k tomu pak ještě dostanu u analýzy klíčových uživatelů, protože to jsou dva různý světy. My teďka se bavíme o tom, že chceme zapojit naše lidi do myšlenky digitalizace. Samozřejmě, co si musíme taky říct, jestli na to máme. To znamená, my si musíme říct, jaký zdroje do toho chceme pustit. To znamená, máme nějaký obrat, máme nějaký zisk, kolik z toho pustíme, nebo v jaké situaci jsme finančně. To znamená, říct si nějaký předpokládaný rozpočet na to pořízení, ale potom i na tu implementaci a potom i s výhledem na 3 až 5 let dopředu na nějaký maintenance, na nějaký customizace a věci, které k tomu můžu potom na nějaký upgrade a tak dále. Jo? Včetně samozřejmě nákladu na nějakou techniku, servery a tak dále. Takže tohle. Potom samozřejmě si musíme říct, jestli máme ready data nebo nemáme data. To znamená, když ty data máme a máme je někde vedený nějakým způsobem a dej se exportovat, importovat v nějakých formátech, tak je to super. Samozřejmě si musíme říct, jestli máme data kompletní a jestli jsou správní. Musíme si potom taky definovat nějaký priority, jo, nějaký fáze, nějak si to rozfázovat. Jo. V období od do budeme třeba, já nevím, digitalizovat účetnictví plus výrobu, pak zavádět CRM a tak dále. Prostě dáme si nějaké fáze. Samozřejmě musíme vybrat správný dodavatele, což k tomu se dostanu potom, to bude určitě, to je takový základní bolest, bych řekl, v dnešní době. A musíme se taky připravit tomu harmonogram zavádění, to znamená nějaký plány školení a těch věcí. To znamená, abych jako spíš to zhrnul, co předtím, než začnu digitalizovat, co bych všechno si měl uvědomit, tak je to opravdu o tom, proč to dělám za prvý, jaký mám současné procesy, jestli můžu zapojit lidi od začátku, musím si připravit ten rozpočet, musím nějakým způsobem vybrat vhodné řešení a implementátora a potom připravit nějaký harmonogram.
Co z toho všeho zvládne ten podnikatel sám? A kdy je už dobrý na to poptat někoho, kdo tomu rozumí? Těch věcí, co může opomenout, je celá řada.
Jasně. Věci, které může opomenout, opravdu jakoby celá řada, ale to základní asi je, co může ten podnikatel nebo by měl udělat sám, je to, jestli opravdu to potřebuju a z jakých důvodů. Jestli jsou to ty důvody, těch 6 zhruba, který jsem říkal na tom začátku, tak jestli je to 1 ze 6, tak si myslím, že to úplně cenu nemá, ale pokud se tam prolne aspoň 3-4, jo, že chci něco zefektivnit, musím to mít kvůli něčemu, jo, třeba kvůli té legislativě, má to konkurence a tak dále. Pokud těch důvodů je víc a je to, bych řekl, majoritní většina, tak potom asi to rozhodnutí, že do toho chci jít, je asi správný. Za druhý, musím se podívat na ten stav té firmy. To je téma, který se pro nám prolíná v podstatě neustále. Jestli jsem v růstu, ve stabilitě, v stagnaci, v krizi. Jo. Musím si zhodnotit, jestli na to mám zdroje nějaký, jestli je mám teď, ale jestli budu mít za půl roku, za rok i za dva, nebo ne. Jo. To je strašně důležitá věc. Musím si říct, kolik těch zdrojů teda mám a podle toho samozřejmě potom bude vypadat i to, do čeho se pustím. Jo? Protože tam máme 2 světy, ERP světy a aplikace světy. Jo? A každý z těch světů má svoje výhody a nevýhody a taky každý z těch světů má nějakou cenu.
Jo? K tomu se dostaneme, ale pojďme se ještě zastavit u té analýzy klíčových uživatelů. Co to je, proč to dělat a jak?
No, tak já bych řekl asi takhle. Analýza klíčových uživatelů je věc, kterou by si myslím měla dělat každá profesionální implementační firma, která chce implementovat jakýkoliv ERP nebo aplikaci. A z ty praxe, kterou já mám poměrně dlouho tady s tím, můžu říct, že to skoro nikdo nedělá. Je to přesně o tom, ty firmy přijdou, teď vám představí systém, ať je to, já nevím, Helios, to je jedno, představí vám systém, většinou to představí majitelům plus nějakému top managementu, ti jsou z toho všichni nadšení, jak to funguje, že jo. Pak se udělá předimplementační analýza, kde se ty firmy věnují většinou tomu, jak funguje proces, kreslejí strašně složitý procesní mapy, vyjasňují si všechno, jak má co fungovat, jo, tam se občas teda jako poptáme těch lidí, jak to dělají a tak dále, jo. Ale v podstatě aby jsme si řekli, v tom procesu mám 5 úzkých míst, kdy na těch 5 úzkých místách sedí nějaké lidi. A teďka, jako, když to místo nebude fungovat správně, tak mi to může ochromit úplně celý proces. Jo? Najednou mi nefunguje odvádění výroby. Stačí taková blbost, jako že lidi mi berou jiný materiál a najednou ten skladník ten jiný materiál jako on neudělá jakoby vratku za ten původní, který měl jít na zakázku, neudělá tam výměnu a neodvedou znovu správně. Najednou já pak při inventurách mám manka a podobné věci a nesedí mi výrobní příkazy a tak dále. A kolikrát ten program vám neodvede výrobní příkaz, pokud nemá materiál na skladě a on tam jako fyzicky je, v programu není, protože to tam prostě nefunguje správně. A to jsou takový už jakoby detaily. Takže ta analýza klíčových uživatelů je za mě naprosto zásadní. Naprosto zásadní. A ona má odhalit tu druhou stránku věcí. Jestli pak já mám v tom klíčovém bodě člověka, který za A je schopen pracovat s počítačem na určitý úrovni, za prvé. Za druhé, jestli naprosto chápe proces, a tam je potom rozdíl, jestli je to ERP nebo aplikace, protože většinou u ERP jde o změnu typu, že vy přijímáte tak, jak funguje ERP a lidi se musí naučit pracovat tak, jak funguje ERP. To znamená, že musí změnit způsob své práce ve většině případů. Jo. Když to u aplikací anebo u customizovaných ERP je to naopak, že vlastně vy chcete, aby to fungovalo přesně tak, jak ty lidi pracují. Akorát automatizovaně. Takže vy přizpůsobujete systém tomu, jak to je u vás. Jo? Čemu se pak dostanu, což je taky jako občas velký problém a tvoří to obrovský náklad a problémy. Takže tady si říkáme, jestli nám tam sedí správný člověk, jestli opravdu ovládá práci s PC, jestli rozumí tomu systému, tomu, jak to chodí. A pak je to o tom, že tam musí být trošku lidí, který jak bych to tak řekl, který jsou určitým způsobem kreativní a vnímají ty potřeby, protože, jak jsem uvedl příklad, v momentě, kdy já budu skladník, udělám výdejku na zakázku nějakého materiálu, teď to všechno pěkně pošlu, odešlu to tam, jo, teď se to nachystá, oni se to vyskladní a teď najednou zjistím, že se vyskladnilo něco jiného, protože to, tam to zrovna nebylo, nebo místo metrové tyčky se vzala dvoumetrová tyčka, ale tu jsem tam já v tom příkaze neměl. Takže jako, ne, že to jakoby nechám být, ale já musím jít, musím to dohledat, musím to zpětně opravit a znovu to udělat. A nebo, že když mám napříjmu různý typy materiálu, stejného třeba, já nevím, může to být nějaká kulatina, která má stejný průměr, ale různý délky, jo, tak já to napřímám na různé položky, různé chmerové karty, ale je otázka taky toho, že mě tam můžou vznikat různé duplicity, já to přijmu jednou jako pod názvem takovým, po takovým a najednou za rok fungování máte 10 000 chmerových karet, jo, totální nesmysl, zaplevelený jako blázen, ale je to jenom o tom, že ten skladník to tam prostě bezduše přijímá, každá nová zásilka, pomalu nová položka, jo, a už si nedá práci s tím, že by nad tím nějak analyticky trošku přemýšlel. Takže já jsem se potkal opravdu v těchto situacích s tím, že když jsem si projížděl firmu, kde jsme implementovali, tam už jsme přišli do toho, že to bylo už zakoupené, už to bylo v běhu a teď to strašně nefungovalo, firma paralyzovaná. A já jsem si jenom takhle pobavil s těma lidma na těch klíčových úsecích a říkám, hele, jako vy si myslíte, že Pepa tadyhle jako bude s tím schopen takhle pracovat, s tímhle systémem. A když okolo přece umí posílat e-maily a se celém umí, říkám, jo, ale tady prostě tohle nezvládne. Jo? Takže potom vlastně celý ten běh se musí zastavit, musí se řešit ty klíčoví uživatelé. Jakmile tam jsou ty klíčoví uživatelé správní, ti se musí okamžitě začít proškolovat tou implementační firmou, tak, aby začaly fungovat správně ty klíčové body. Jo? A v podstatě celý harmonogram implementace se dostává do krizového scénáře, kdy vy máte úplně jiný plán a samozřejmě to znamená potom ale zase pro tu implementační firmu, to je skvělý, protože oni vám řeknou, no, tak to, to budou víc hodiny a ty už nemáte budžetu, jo, a tak dále. Takže je to, je to prostě strašně důležitý. Jako určitě bych jí, určitě bych tu klíčovou analýzu uživatelů nikdy nevypouštěl.
Hmm. Zastavme se u těch nákladů. Jak je mít pod kontrolou? Protože ono to opravdu často není jednoduchý, takže převezmeme jenom nějaké hotové řešení někoho, ale je tam nějaká customizace, jsou tam různý více náklady a tak dále. Jak tohle s tomu přistoupit, abych na tom neprodělal kalhoty?
No tak ono je to, to je kapitola sama pro sebe. Jo, to je přesně už od výběru toho implementátora, od toho, co vám nabízí, až po to vaše strategické rozhodnutí, jestli půjdete do ERP systému a budete kopírovat jeho, jeho funkce tak, jak jsou, a budete se snažit fungovat tak, jak funguje, anebo jestli půjdete do customizací a budete se snažit ten ERP přeprogramovat k obrazu svýmu. Jo, tady toto je strašně důležité. To znamená, když začnu u toho implementátora. Vy začínáte s tím, že máte nějaký budget. Máte nějaký budget, nějaký rozpočet, který je pro vás jakoby přijatelný, máte to spočítaný. A máte ho nejenom na ten rok, ale fakt jako dopředu. Jo. Počítáte tam i s nějakýma poplatkama za správu a tak dále, s nějakýma upgradema. To znamená, tohle máte vy. Pak přichází implementační firma, jo, a začne tím, že vám to vysvětlí, vám se to líbí, udělá se předimplementační analýza, už ta stojí nějaký peníze. Jo. Na základě té předimplementační analýzy vy se rozhodnete a s tou firmou uzavřete smlouvu. Ale v momentě, kdy uzavíráte tu smlouvu, tak vy musíte mít s tou firmou naprosto detailní rozpočet, který bude rámcovat s tím vaším, protože ty firmy mají kolikrát tendenci prodat vám systém, který má x modulů, vaše firma to vůbec nepotřebuje. To jsou malé firmy, které si koupí Helios, který má 20 modulů a používají z toho 3. Ale všechny si koupili. Jo, to znamená, tam je opravdu potřeba, aby ta implementační firma přišla s rozpočtem, který vám bude dávat smysl a byl naprosto kompletní. To znamená, aby v něm byly úplně všechny poplatky za hodinové sazby, kolik hodin to bude stát, jak to dlouho všechno bude trvat, jak bude rozfázovaný, jak v čase, taky potřebujete vědět ke cash flow. To znamená, kdy budou chodit faktury, jaký budou mít splatnosti, co se všechno bude faktura v těch jednotlivých obdobích, tak aby vás nepřekvapilo to, že najednou přijde faktura a místo pouze hodin implementačních, tam k tomu bude ještě přihozený něco dalšího a něco dalšího a něco dalšího. To znamená, tohleto si myslím, že je zásadní věc, kterou musí řešit vždycky finanční ředitel nebo financ nebo majitel, ekonom z té společnosti spolu s majitelem a s tou firmou. Protože oni ty firmy mají většinou tendenci vás tlačit do toho podpisu smlouvy rychle s tím, že nejsou kapacity, dneska opravdu jakoby nejsou, ale oni ty kapacity nejsou proto, ne, že by ty firmy jako nebyly, těch firm je docela hodně, jo. Ale většina firm je postavená na jednom, dvou špičkových programátorů, těch menších, pak je kolem nich nějaký ensemble prostě, řeknu, pomocných programátorů, jo, takže podle jejich kapacit se jede. Jo. A což je taky nebezpečí, že když takovýhle programátor z té firmy odejde, tak vy nemáte najednou ten support. Ten člověk, který vám to vyráběl, tam není. Jo, to se mi třeba stalo a nebylo to vůbec příjemné.
Takže pardon, je tohleto teda zkušenost, která říká, zjistí si o té firmě víc, zjistí si i nějaký zákulisní informace?
Přesně tak. Reference těch implementačních firm je naprosto zásadní. To znamená OK, ukažte nám projekty, kde jste pracovali, dejte nám kontakty na ty klienty, opravdu si dejme ten čas a zavolejme těm klientům nebo je navštívme a podívejme se, jak to měli. Ale nejenom, jak to krásně funguje, ale řekněte nám, jak to finančně bylo. Jo? Jako rozpočet byl, převalil se, nepřevalil se, sedělo to, nesedělo to. Jaká byla vůbec podpora z té strany té firmy, když jste potřebovali zavolat, řešilo se to hned, neřešilo se to hned. Jo, neudělat to jenom takový, to, co se běžně dělá, že zajedete do takového klienta, on vám ukáže ve fabrice, jak to krásně funguje, jak se odvádí, jo. Teďka přijede ten váš tým těch výrobáků nadšený, řekne, ale to bylo super, my jsme tam všechno viděli, obchoďáky, jo, luxusní CRM-ko. A když se pak zeptáte, no a tobe teda plnili ty termíny včas, jo, stálo to, co to mělo stát, nestálo to víc, jo, byla tam ta podpora, mají ten servis, co ty po tom čase, tak to většinou ty odpovědi nedostanete. Jo. Takže tam je důležitý chtít ty reference, za prvý, za druhý se připravit, co od těch referencí chci jakoby zjistit, to je velice důležitý. Taky se podívat na to, jak ty firmy hospodaří. Taková jednoduchá věc, jo. Podívat se, většinou jsou to nějaké seročka, podívat se, jak sami hospodaří, jak jsou velký. Jo, firma, která bude mít, já nevím, 10-20 milionů obratů nebo 100 milionů obratů, už se dá předpokládat, že tam bude pár lidí a zase to bude firma, která závisí na jednom programátorovi, tak je to taky, jo. Já jsem třeba narazil na to, že některé firmy mají od těch poskytovatelů, od těch, co mají teda ty výrobci těch ERP systémů, mají různý ohodnocování, jakože jsou zlatí a platinoví a takový, no moc velký rozdíl jsem mezi nimi neviděl, teda jako to, že to mají na stránkách jako pěkný, ale oni vám řeknou na reference, podívejte se na stránky, které firmy jsme všechny dělali, OK, ale když si potom do těch firm zavoláte, tak kolikrát jako, jo, to není úplně tak, jak to vypadá. Takže 100% je ověřit si reference, 100%.
My už se tady bavíme o ERPčku. Kdy ho do firmy implementovat?
No, tak zaprvé ho implementovat v době, kdy na to máme. Jako myslet si, že jsem v krizi nebo v nějaký stagnaci, nemám peníze a myslet si, že mě zachrání ERP systém, když si na něho půjčím, je myšlenka opravdu bláhová. Jo, to takhle nefunguje. To znamená, musíme na to mít zdroje. Ideálně mít finance, ideálně mít na to právě ten lidský potenciál. To znamená, nekoukat jenom na to, co to stojí, ale koukat se, jaký já mám fakt lidi na těch klíčových pozicích, který budou v těch úzkých místech procesu té digitalizace sedět a který s tím budou pracovat. Ideálně to s něma probrat. Jo? Prostě ta myšlenka je tady na stole, jo, vidíte v tom ten přínos. Ideálně je do toho zapojit. Když je do toho zapojíte, budou motivovaní. Jo? To znamená, kdy přijít na... Samozřejmě, když rostete a už nezvládáte procesy, jste nucený. Jo? Jak říkám, může vás donutit konkurence, může vás donutit zákaznictvo, který chce být online, můžou vás donutit audity, spousta firem, hlavně zahraničních a velkých korporátů a tak dále, chce po vás různý reporty, chce různý online, chce různý věci. Takže pokud vás nenutí jakoby konkurence a okolí a je to jenom vaše interní volba, tak tam bych se soustředil na to, jestli na to mám zdroje a peníze a lidi. A pokud jste do toho nucení situaci okolo vás, tak opravdu velmi dávat pozor na to, aby ty finance, co to bude stát, abyste měli opravdu do posledního detailu spočítaný na celou tu dobu, aby vám to aspoň trošku vycházelo.
A teď nechci vlastně řešit jenom ERPčko, ale taky prostě obecně, jak ty systémy, řešení, aplikace a podobně vybírat. Většinou je na trhu víc variant.
No, tady co se týče aplikací a ERPček, jo. Já na to mám svůj laický názor podle toho, jak pracujeme s těma společnostmi. Samozřejmě ERPčka jsou komplexní systémy, které spojí všechno, účetnictví, já nevím, CRMka, výrobní moduly a tak dále. Takže všechno vlastně tam máte v jednom, takže samozřejmě jeví se to jako ideální řešení, jo, máte tam jednoho implementátora, to znamená, nemusíte se bavit s X firmama, máte ten support, pokud je to nějaký známější, těch implementátorů je víc, takže když jede náhodou selže, může to převzít jiný, i když tam je potřeba dávat si pozor právě na ty různý přístupové údaje, věci, které si oni občas rádi tak jako nechávají pro sebe. A Samozřejmě nevýhodou zase těchto systémů je to, že trvá poměrně dlouho ta implementace, jsou určitě dražší zase pro malé firmičky a firmy, to není úplně ideální varianta. To je třeba ideální, když máte výrobní společnost, tak s nějakým prodejem, tak tam máte celý ten řetězec a využijete všechny moduly toho ERP systému. Zase když jste třeba jenom e-shop, který něco prodává, tak pro vás možná bude lepší jít přes aplikace, které jsou rychlejší, levnější. Jo, musíte mít samozřejmě vytvořený datový sklad nebo nějaký integrovaný prostředí, z kterého si aplikace tahají data, které potřebujete. Jo, takže vy vlastně na takový e-shop potom nasadíte nějaký prostě jednoduchý aplikace, můžete tam mít nějaký Power BI pro sledování nějakého hospodaření, jo, můžete tam mít účetnictví v pohodě, můžete tam mít nějaký sklady v nějakém VMS nebo jiném systému, VMS systém a tak dále. Prostě můžou existovat nějaký aplikačky, který navěsíte na ten datový sklad a můžete to mít rychle, levně a v podstatě hned. Takže podle velikosti firmy, určitě pro malinký firmy, si myslím, asi je lepší začít cestou aplikací a postupně, jakmile ty procesy máte všechny sladěný, máte všechno zmapovaný, máte všechny data správně, máte to v tom datovém skladu, sice pracujete s aplikacemi, ale vyrostete do nějaké větší fáze, tak potom to můžete krásně přenést do ERP systému. Takže tady bych to určitě volil takhle. A samozřejmě ještě se zamyslet nad tím, jak moc unikátní jsou postupy a procesy v mé společnosti, jak moc unikátně je moje know-how, protože čím víc unikátnější a ojedinělejší to je, tím větší hrozí riziko potom z toho, že když budete chtít customizovat ERP systém na svůj unikátní systém, tak ty více náklady teď, ale i do budoucna za různé aktualizace a věci budou prostě násobně vyšší, než když se pokusíme ten unikátní systém vyřešit třeba formou těch aplikací. Samozřejmě, pokud jste už potom velká firma, tak asi ten ERP customizovaný systém vás jako nevinil.
Jak ale vybírat mezi konkurenčními řešeními? Já se na to ptám i proto, že když vidím tu realitu podnikatelů, tak velmi často to probíhá tak, že přijde někdo, kdo třeba protěžuje nějaký konkrétní řešení, je to třeba obchodák z té implementační firmy, nebo ti podnikatelé jdou, ptají se různých podnikatelů, co kdo používá, co ve své firmě mají a tak dále. Tak mě zajímá, jak se reálně rozhodovat, když na tom stole těch možností mám několik, což zase na konci dne většinou není tak těžký zjistit, jaký jsou prostě ty nejčastější varianty, ale jak se mezi nimi rozhodnout.
No, jasně, tak bavili jsme se o těch referencích, a tam je to přesně o tom, že ty podnikatelé, když začnou jakoby zahánět ERP systém, tady se lidí kolem sebe, tak tam je opravdu důležitý si připravit, co chci vědět. Jo? Tak, jak jsem říkal, nejenom to, jestli to funguje dobře jakoby po stránce té procesní, ale opravdu, jestli byl dodržený plán harmonogram implementace, jestli to stálo, co to mělo stát, jestli je tam ta podpora, jestli je rychlá, jestli opravdu celý ten proces, ty spolupráce s tou firmou je v pořádku. Pokud ano a oni mi doporučí nějaký systém, tak samozřejmě já musím vědět tu nabídku. Pokud ta nabídka, většinou těch nabídek si nechám udat víc, a většinou, pokud ta nabídka je příliš obecná a není dost detailovaná, to je první varovný signál. Potom druhý varovný signál je, že pokud je tam ze strany implementátora přílišný tlak na to uzavřít tu smlouvu co nejrychleji, tak to taky není úplně jako dobrý signál. Samozřejmě, jak jsem říkal, dívat se na tu velikost společnosti, pokud je to malinká firmička, ta implementační a není to fakt nějaký moloch, je to varovný signál už z toho titulu, že nemusím mít vždycky dispozici, když je budu potřebovat. Jo? Další, pokud dělám nějakým odvětví, jsem třeba pekárna, tak je dobrý jako zjišťovat, jestli opravdu tenhle ten systém funguje v nějaký pekárnách, jestli někdy nějakou pekárnu dělali. Pokud ta
jestli společnost... sedí s mým oborem.
Přesně, jestli sedí, pokud nesedí s mým oborem, je to trošku problém. Samozřejmě u těch vyjednávání, pokud jsou ty firmy a nabízí vám právě customizace, tak je to pro mě třeba rovný jako prst. Jo. Pokud se bavíme o RP systémech a už z kraje hned, jako vám říkají, to není problém, my vám to nastavíme, jak budete potřebovat, jako jo. Hele, solidní firma spíš říká, dívejte, ten systém funguje tímhletím způsobem a je strašně důležitý, abyste se rozhodli, jestli tenhle způsob by pro vás byl jako dobrý a jestli jste schopni se k němu jako přizpůsobit, nebo ne, jo? Což by mělo být součástí té předimplementační analýzy. Je to jako lepší narovovat se na ten ERP systém, než se ho snažit znásilnit a udělat ho jinak. Takže určitě, jako, tak jsme se bavili, no, ověřit ty reference, hledat ty zkušenosti z toho úboru, no a jasně mít ty pravidla toho rozpočtu, harmonogramu, termínu, odpovědnosti a téhle věci mít detailně rozpracovaný, než podepíšu jakoukoliv smlouvu.
No jak to potom implementovat do té firmy ve smyslu, máme ERPčko, nebo máme nějaký systém, aplikaci, nebo něco, pojďme s tím pracovat. Jak na to tu firmu naučit, aby to skutečně přijala?
No, jasně. Tohle je strašně složitá část, protože vy vlastně lidem oznámíte tak teďka, ale zase, pokud jste nepodcenil fázi přípravy a v té fázi přípravy už jste projednával vlastně tu myšlenku implementace s klíčovými lidma ve firmě, nejenom s managementem, kde jste se rozhodli, ale i s těma lidma, kteří s tím budou na těch klíčových bodech pracovat, a pokud jste to zadání, který od vás šlo k těm implementátorům, už bylo pracováno s těma lidma a s jejich jakoby představama o tom, jak by to mělo jako fungovat celý, tak vlastně máte tu první motivaci v tom, že ano, my jsme na základě vašich tady jako naší spolupráce interní, jsme se rozhodli, že bychom do toho chtěli jít, takže ty lidi už nemůžou říct, no jasně, jste si něco vymysleli. Ne, už jsou v tom namočeni. Už je to na základě toho, že jsme to chtěli. Jo? Takže to máte ten první milník za sebou. To znamená nepodcenit tu přípravnou fázi předtím, než dám zadání a než to začnu řešit. Opravdu jako tohle je strašně důležitý. V té druhé fázi samozřejmě přijde návrh toho řešení od toho implementátora. Vyjedná se to, co jsem všechno říkal, co by bylo dobrý vyjednat. A pak se začíná implementovat. Jo? To znamená, tam k té implementaci je strašně důležitá ta věc, že oni vlastně musí být ty lidi do ní zapojení, jo, na nějaké pravidelné bázi. Ideální je si potom udělat i takový jakoby kontrolní mechanismus, nastavit si určitý milníky v tom harmonogramu, který musíme dosáhnout s těma lidma, který to mají dělat na těch klíčových pozicích, kterých se to bude dotýkat. Jo. Dát si tam i pravidelný reporting, to znamená udělat si jednou týdně poradu na to téma, jo, kde jsme v té implementaci, jak jsme daleko a tak dále. Jo, můžeme tam, samozřejmě nasadíme si tam controlling po stránce financí a nákladů a těchto těch záležitostí a dodržování těch smluv a to musí někdo hlídat. Jo. Musíme si připravit i dopředu nějaké varianty na jakoby pro případ, že se nám to najednou nebude odvíjet tak, jak chceme. Jo? To znamená nějaké eskalační varianty, kdy řeknu, jedeme blbě, trvá to, co teď, jo? Co teď. A jaký to bude mít dopad potom na lidi a na náklady a tak dále. To znamená mít i nějaké varianty nachystané. Jednou za čas si s tou implementační firmou dělat nějaké kontrolní workshopy. To znamená, přijedou v rámci implementace toho harmonogramu stráví s náma den s těma klíčovýma uživatelama, vymění si zkušenosti, řeknou si co a jak. Jo, spousta implementačních firm to dělá tak, že oni spíš přijedou do té společnosti, teď přijde nějaký programátor, vletí do fabriky a teď je hodinu je se skladníkem, hodinu je s mistrem, hodinu je s tím, něco si tam mezi sebou špitají, jo, pak přijde a řekne, jo, všem jsem všechno vysvětlil, odjede a vám přijde faktura, jo. Ale když pak vlastně sledujete proces, tak zjistíte, že ono tam, on tam má chyby, ten tam má chyby. Vy pak za ním přijdete, řeknete, proč tam máš chyby. On řekne, no tak on mi to vysvětloval takhle, ale ono se to asi dělá jinak. Jo, takže toto je super v rámci té implementace, dělat tohle týmově, nejenom jako nějaký osobní konzultace, o které nikdo neví, co se tam jako řešilo, ale týmově, protože i když jako tým sedíme, a teď sedíme u toho programu, v té zasedačce a řešíme úlohu, já nevím, sklad, příjem, výdej věcí, ten skladník tam něco říká, vy tam jste jako zástupce managementu, jsou tam další klíčoví uživatelé, tak oni líp pochopí celý ten proces, jak probíhá i ty ostatní lidi, co musí dělat ten, co ten, a vy hlavně máte představu o tom, co ten implementátor jim vlastně říká a jestli je to všechno, jako, jak má být. Takže tohle je strašně důležitý. Takže určitě nastavit si milníky, určitě nastavit nějaký reporting, určitě nastavit kolem toho porady a určitě nastavit kolem toho nějaký kontrolní workshopy v rámci té skupiny.
Když se jako rozhlídnete po těch firmách, kde jste to viděl, nebo kde jste toho třeba byl součástí, nebo se tam přišel a bylo to v nějaký fázi, tak co to nejvíc kazilo? Bylo to právě to, že nebyly vyjasněny ty cíle, nebo se to neumělo řídit, nebo co tam byly ty největší kameny úrazu?
No, nejvíc to kazilo právě to, že nikdo s tím nechtěl mít společného. Jo? Prostě vedení se rozhodlo, že bude ERP systém. Mně se nikdo neptal, já jsem ho nechtěl, já jsem zvyklý pracovat tímhle tím způsobem. Dobře, teď mi to tady nainstalovali, přišel nějaký chlap, teď mi to tady ukazoval, milion věcí, za půl hodiny byl pryč, já jsem si dělal poznámky a druhý den jsem stejně nevěděl vůbec, co mám dělat. Jo? Takže přesně tohleto za A, že ty lidi nebyli vtažený do přípravy a nebyli součástí rozhodnutí, za B, že tam nebyl stanovený jasně harmonogram ty implementace s milníkama pro každého z těch lidí, s úkolama pro každého z těch lidí, nebyly tam kolem toho žádný ty porady, nebylo tam kolem toho žádný kontrolní workshopy, nic, byl tam v podstatě nastavený nějaký osobní vztah mezi nějakým programátorem a nějakým člověkem na nějaký pozici. A co ti dva si řekli, v podstatě většinou nikdo nevěděl. Takže toto byl první bod. A druhý bod, za mě zásadní, že v 90% těch nepovedených implementací na těch klíčových místech prostě sedí lidi, kteří vůbec tomu jako představa, že před nima pustíte Helios nebo nějaký program a teďka po nich chcete, aby zkontrolovali, jestli je příjemka nebo výdejka, jestli byla realizovaná nebo nerealizovaná, tak oni vůbec, ale vůbec ne, jak kliknout, jo, vůbec, tam ta, jakoby, ta gramotnost obsluhy toho programu nulová. Jo, fakt tam, to byl skalní problém, uživatele. Takže vlastně neudělaná analýza uživatelů.
My se bavíme o něčem, co tu firmu taky může zabít nebo ji dostat do obrovského problému. Slyšel jsem takový příběhy, čím to je?
Je to právě tímhletím. Je to tím, že za A ta firma podcení financování ty věci.
Je to stojí znamená, prostě strašně moc peněz?
No, oni koukají na kupní cenu, která je třeba 3,5 milionů za takový software pro třeba firmu, která má, já nevím, do 100 lidí. Jo, ono to vypadá jako dobrý, za 3,5 milionu tam máte v budžetu nějaký hodiny, že jo, máte tam nějaký proces, takže ve finále to stojí 8 třeba. Jo. A je to přesně proto, že ta firma, oni to nakoupí a potom to nechají na ty lidi jako a vůbec to nikdo neřídí. A teď ty lidi řeknou tomu programátoru, ale já bych potřeboval tady takovou sestavu a tady bych potřeboval graf a tady bych potřeboval to trošku jinak. Ale tohle se mělo dělat předtím. Jo? A ne, až už se to koupilo. Až už se to koupí, tak oni to rádi udělají. Ale pak začnou chodit přesně ty faktury a teď vznikají ty konflikty mezi implementační firmou a klientem, kdy klient říká, to stojí strašný peníze, fakturujete, a oni říkají, no jo, ale vy chcete pořád tohleto jinak, tamto jinak, nikdo, jo? Takže to je přesně o tom.
A to se bavíme jenom o ceně za tu implementační firmu, nebavíme se o interních nákladech, o času, energii, těch zaměstnancích, co na tom dělají?
No přesně tak, jo. Tam potom vede ta druhá věc k tomu, že za A, když vy to takhle nakoupíte a těm lidem to jenom naservírujete a oni do toho nejsou vtažení, tak pro ně je to práce navíc. Prostě někdo přijde a teďka řekne, do týdne tam musíte nabouchat 10 000 kmenových karet, mimo tu práci, kterou děláte. Jo. Takže to jako po večerech, jo, tam boucháte kmenové karty, jo, zadarmo. Jo. Takže, a to je přesně o tom, to potom za A, jsou to časové náklady, jsou to většinou ty zaměstnavatelé za ty implementace těm lidem, jak kdo, no, někde za to něco dostanou, většina to bere jako, že to je součástí jejich náplně práce, protože když se to povede, tak ji budou mít jednodušší. Takže to berou jako, že to dělají pro sebe, jako benefit. Ne? No, nicméně zažil jsem firmy, kde kvůli tomu odešel skoro celý management. Jo? Jako, kdy prostě ty lidi řekli, hele, oni nám tady dali něco, co vůbec nefunguje. Teďka my musíme pracovat jako v podvojných systémech, protože vy tam nějakou fázi jedete jakoby ve starým, pak jedete v pilotu a pak jedete na ostrov nový. A když jedete ve starým a v pilotu, tak jedete dva systémy a pokud prostě tohle není jako fakt dobře udělaný, tak to je totální masakr, jo? Protože vy vlastně najednou ty práce, které jste měl ve starým, máte ještě jednou to samý v novým, jo? Kdy tam všechno musíte zadávat znovu, protože většinou to nefunguje, takže se natáhne něco ze starého, nebo vy to natáhnete ze starého, nebo z Excelu, nebo mluvíš, čem jste to měli, tak natáhnete nějaký základní data, ale ten ERP systém toho chce víc, on to chce detailně, chce to líp popsaný, vy to tam samozřejmě vložíte, máte to už navždy potom, ale to se musí někdo to musí udělat. A tohle dokáže ochromit klasickou denní administrativu ty společnosti, dokáže to totálně znechutit ty lidi, kteří to dělají, ještě speciálně, když to šlo mimo ně, nic za to nemají. Takže ono jako tohle vám dokáže opravdu rozložit ten tým velice, velice rychle.
No tak budeme držet našim posluchačům palce, ať to ve své firmě zvládnou co nejlépe. Pane Koditku, moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám i JPFC daří. Naslyšenou.
Děkuji moc, mějte se pěkně.